Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi vă propun un subiect care este extrem de controversat, însă am curaj să vorbesc despre acest lucru cu dumneavoastră pentru că sunt convinsă că sunt păreri și pro și contra și cumva trebuie să echilibrăm viziunea legată de ceea ce înseamnă educația sexuală. Probabil că ați tot auzit, în ultimele luni s-a vorbit despre faptul că în mediul de învățământ românesc urmează să fie introdusă o materie educație pentru sănătate ce ar cuprinde printre altele și lecții de educație sexuală. Desigur, acest subiect a născut multe controverse, sunt și niște petiții online împotriva acestei decizii, dar sunt și voci care susțin că de asta au nevoie tinerii și copiii din țara noastră. Pentru că în alte țări, din Europa și din Statele Unite, s-au făcut studii și, pe de-o parte și de alta, sunt indicații că unii susțin că lucrul acesta este benefic pentru dezvoltarea copilor, alții, din contră, arată care sunt dezavantajele unei astfel de abordări. Tocmai de aceea vreau ca astăzi să discutăm despre acest subiect. Am două invitate care sunt împreună cu mine prin intermediul Skype, iar la finalul emisiunii se va alătura prin telefon și un pastor. Alături de mine acum, prin Skype, se află doamnele psihoterapeut Anda Mogoș și Adela Enache. Bun venit la emisiunea Trăiește înțelept!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că sunteți împreună cu mine astăzi la această emisiune. Un subiect, așa cum spuneam ceva mai devreme, destul de delicat și care naște multe controverse. Vom discuta în prima parte a emisiunii cum stau lucrurile din punct de vedere psihologic și vreau să spun încă de la început că invitatele mele sunt creștine, sunt practicante, sunt persoane care se tem de Dumnezeu și cu siguranță perspectiva aceasta va fi și ea prezentă în discuția noastră. Iar la final, împreună cu noi, va fi domnul pastor Romică Sârbu, prin telefon, directorul Departamentului Educație din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua 7 din România. Vom încerca să vedem ce ar putea să însemne pentru sistemul adventist de educație o astfel de abordare a subiectului, care ar putea să fie plusurile și minusurile și dacă se va realiza, cum se va putea realiza educația sexuală în școli. Este un subiect dificil, este un subiect care a născut foarte multe controverse și mă bucur că aveți deschiderea să fiți împreună cu mine și cu telespectatorii și ascultătorii noștri astăzi. În primul rând vreau să-mi spuneți, din punctul de vedere al vostru, uman, în primul rând ca mame, cum ați primit această informație că în școli ar urma sau ar putea să urmeze o educație sexuală a copiilor?
Cred că depinde foarte mult și încă așteptăm să vedem exact, concret, în ce va consta acea educație sexuală pe care o vor primi copiii. Părerea mea este că locul ideal pentru educația sexuală este în familie, pentru că împreună cu informațiile despre dezvoltarea noastră sexuală se transmit și valori. Și e important ca familie să ne asumăm că vrem să transmitem mai departe valorile pe care le avem față de subiectul ăsta.
Apropo de lucrul acesta, aș vrea să le spun ascultătorilor și telespectatorilor că tu ești autoarea unei cărți, chiar așa se numește, Educație sexuală în familie. Este o carte extrem de practică, îmi pare rău că nu am acum fizic să le arăt celor ce ne urmăresc la televizor. Este o carte care dezbate acest subiect, dar dintr-o perspectivă foarte ancorată în ceea ce înseamnă zona de familie. Părinții fiind principalii educatori ai copilului și în acest domeniu, sau mai ales în acest domeniu, educația sexuală în familie. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem faptul că nu toate familiile sunt pregătite pentru o astfel de discuție cu copiii. Și atunci, iată, există și această variantă ca într-un cadru cumva instituționalizat să fie și astfel de subiecte abordate. Cum vedeți lucrul acesta? E o întrebare pe care vi-o lansez la amândouă.
Din nou, cred că depinde foarte tare modul în care vor fi abordate lucrurile în școli. Pentru că pot să fie abordate într-un fel sănătos sau pot să fie abordate într-un fel nesănătos. Dar, pe de altă parte, cred că noi, ca părinți, putem să atenuăm impactul pe care această educație sexuală poate puțin nesănătoasă din școli, dar încă nu știm cum va fi, dar realitatea e că ne este puțin frică, pentru că controlul nu mai este în mâna noastră și pentru că ceilalți cumva vor decide ce informații ajung la urechile copiilor noștri, informații prețioase.
Și, atunci, și informații care îi pot impacta foarte puternic, pentru că vorbim de un impact emoțional puternic atunci când vorbim despre subiecte de acest gen. Înainte de a continua și pentru a fi cumva și într-o notă informativă foarte corectă, aș vrea să citesc, așa cum apare această știre pe site-ul portal învățământ.ro, titlul spune așa: elevii vor avea cel puțin o dată pe semestru ore de educație pentru viață și pentru sănătate, inclusiv educație sexuală pentru copii, prevede o nouă lege promulgată de către președintele Klaus Iohannis. Este o știre de la începutul lunii aprilie. Actul normativ modifică și completează legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Conform acestuia, autoritățile locale, precum și alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul educației, au obligația să deruleze în unități școlare, cel puțin o dată pe semestru, programe de educație pentru viață și pentru sănătate. Și acum, iată ce spune legea. Organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății și în domeniul educației, sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru derularea sistematică în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor, derularea sistematic în unitățile școlare, cel puțin o dată pe semestru, de programe de educație pentru sănătate, inclusiv pentru dezvoltarea capacităților psihoemoționale, a competențelor sociale și interpersonale, se arată în lege. Noua lege mai prevede și facilitatea accesului la programe de educație pentru sănătate pentru toți elevii înscriși în învățământul preuniversitar. Totuși, în ceea ce privește punerea în aplicare a legii, deficitul de personal specializat care să predea această materie sau lipsa alocării bugetare vor reprezenta probleme majore. Aceasta este informația brută. Știrea n-aș spune că sună rău, pentru că, iată, ne dorim să avem o sănătate din toate punctele de vedere, este vorba despre ore de sănătate în general, care cuprind, printre altele, și sănătatea sexuală. Este un subiect care intră practic în tot ceea ce înseamnă sănătatea trupului. Dar vorbim și despre o sănătate emoțională. Și aici apar cumva divergențele și problemele care s-ar putea ridica. Pentru că există, așa cum spuneam, și cei care s-au mobilizat, chiar și din partea bisericii majoritare din țara noastră există o opinie în sensul acesta, și susțin că o astfel de lege sau o astfel de aplicare a legii ar face mai mult rău decât bine. Și acum continuăm să comentăm împreună și vă promit că voi citi puțin mai târziu și câteva citate din petiția online care a fost semnată pentru a opri cumva punerea în aplicare a acestei legi. Revin la tine, Anda, legat de acest subiect. Tu ce părere ai?
Ce ai citit din lege sună foarte bine. Realitatea este că atunci când ne gândim la termenul de educație sexuală, majoritatea dintre noi ne gândim la discuția aia care vorbește despre începerea vieții intime, de fapt, despre a avea relații intime cu o altă persoană. Dar realitatea este că educația sexuală este un subiect mult mai larg, care începe încă de la naștere, încă de când învățăm și le spunem copiilor noștri cum să denumească toate părțile corpului, inclusiv părțile intime. Și atunci, de fapt, într-un fel, educație sexuală se face. Singurul lucru asupra căruia nu se pune toată lumea de acord este ce le spunem și când le spunem.
Din punct de vedere psihologic, da. Există un moment în care, iată, trecem dincolo de aspectul acesta ce ține de cunoașterea propriului organism, poate elemente de igienă care sunt în primii ani de viață, când vorbim despre concepere, despre tot ceea ce înseamnă începutul vieții sexuale, există din punct de vedere psihologic un studiu sau o indicație clară când ar trebui copiii să cunoască aceste informații, astfel încât să nu fie traumatizant pentru ei, dar în același timp să le cunoască într-un mediu securizant, să nu le afle întâmplător la școală, din discuțiile cu colegii sau mai rău știu eu pe ce site-uri nepotrivite, așa cum probabil că se întâmplă în multe situații.
Ideal, dacă am putea să trăim într-o lume ideală, ar fi bine ca transmiterea de informații despre contracepție, despre concepție, despre relații intime, să se facă odată cu începerea, cu intrarea la pubertate. Pentru că atunci există și suportul hormonal. Oricum, copilul sau adolescentul de acum se confruntă cu niște schimbări în corpul lui, se confruntă cu niște senzații noi și e bine să îi le explicăm și să-i spunem încotro pot ele să ducă. Din păcate însă, pentru majoritatea dintre noi, situația asta ideală este atât, ideală, nu este realistă.
Pentru că se întâmplă mult mai devreme.
Exact, se întâmplă mult mai devreme. Copiii noștri sunt expuși datorită tehnologiei, datorită contactului cu alți copii care au poate părinți mai permisivi, cu alți copii care poate au trecut și ei prin experiențe abuzive și care dau mai departe ce au aflat și ei. Și atunci nu am luxul să aștept să mă sincronizez cu dezvoltarea biologică a copilului meu. Din potrivă, ce trebuie să fac este să păstrez tot timpul contactul cu copilul meu, să păstrez o atmosferă deschisă în care el să poată să se simtă relaxat, să vorbească cu mine despre subiectul ăsta, în așa fel încât de fiecare dată când apare o problemă, de fiecare dată când apare, când este expus la un subiect sau la o discuție sau aude ceva, să se gândească, pot să o întreb pe mama. Nu e nevoie să mă duc și să caut sau să întreb pe alți prieteni. Poți să-l întreb pe mama, poți să-l întreb pe mama sau să-l întreb pe tata.
Asta presupune o relație cu părinții. Dar dacă suntem onești, câți dintre noi am avut astfel de discuții cu părinții noștri? Pun această întrebare în dreptul meu, în primul rând, că nu mi-aduc aminte să fi avut astfel de discuții cu părinții mei. Nu știu câți dintre părinții care sunt astăzi puși în situația de a vorbi cu copiilor au fost cumva învățați ce ar trebui spus sau cum ar trebui spus. Pentru că și aici este o problemă. Da, facem educație sexuală sau spunem că facem educație sexuală în familie. Dar, de fapt, nici în familie nu se face educație sexuală. Adela, te rog.
Așa este.
Asta este realitatea și de aici vine și frica noastră. Pentru că e ceva nou, e ceva ce noi nu am fost învățați să facem, dar asta nu înseamnă că nu putem să o facem. Și cred că cartea Ande este un suport extraordinar. Mă uit în stânga pentru că o am aici.
Excelent.
Efectiv, pentru mine a fost un suport extraordinar pentru discuția pe care am avut-o cu fetele mele. Și să ne înțelegem, nu e acea discuție, nu este o singură discuție. Cum a spus și Anda, educația sexuală începe de la faptul că denumim organele sexuale într-un mod biologic și nu le dăm alte nume. Și atunci, de mici, așa cum mâna e mână și organele sexuale au denumirea lor și le numim în felul acela. Cred că avem parte de informație, mult mai mult decât au avut parte părinții noștri și cred că putem să facem lucrurile diferit și într-un fel sănătos. Și leg asta de ce începusem să zic înainte, faptul că noi putem să fim pregătiți pentru ceea ce urmează, putem să-i pregătim dinainte pe copiii noștri pentru ceea ce urmează să audă în școală. Nu vor merge fără arme la luptă. Noi, ca părinți, putem să-i pregătim.
Acum trebuie să fie foarte clar înțelese lucrurile și cred că niciun om, nu știu, zdravă la cap, îmi permis să folosesc expresia aceasta, nu se gândește că dacă această materie va fi cumva introdusă în curricula școlară, se va vorbi despre contracepție sau despre concepție, se va vorbi despre începutul vieții sexuale la vârste foarte mici, pentru că un copil de grădiniță sau din clasele primare este clar că nu ar avea capacitatea să înțeleagă și ar fi expus într-un mod violent unor informații care ar putea să-l impacteze în plan emoțional. Lucrurile acestea probabil că sunt și ele cumva treptat gândite tocmai pentru a fi introduse în sistemul acesta de învățământ. Însă, reticența vine tocmai din faptul că poate la vârste mai mari, acum nu vorbim de ceea ce s-ar putea preda la grădiniță sau în clasele primare, unde, repet, probabil că sunt noțiuni ce țin de, pur și simplu, de biologie și de igienă, aș spune mai degrabă. Și, eventual, de o minimă protecție, pentru că vorbim și de abuzuri și acestea ar putea să fie o consecință a lipsei educației sexuale. Dar vorbim despre ceea ce s-ar putea preda în gimnaziu sau în liceu, când, desigur, lecțiile ar putea să ajungă să fie, am putea spune, mai explicite. Iar lucrul acesta, probabil că îi sperie pe mulți, pentru că se gândesc, păi dacă le vorbesc vorbești copiilor despre actul sexual sau tinerilor despre actul sexual, despre protecția în cazul actului sexual, nu cumva lucrul acesta i-ar putea incita, i-ar putea face curioși să încerce sau chiar să-și înceapă viața sexuală mai devreme? De fapt, aceasta este reținerea și acesta este principalul argument al celor care iau în discuție faptul că această lege, de exemplu, nu ar fi necesară. Putem să spunem că acesta este principalul risc, tocmai să le stârnească curiozitatea copiilor și tinerilor și să-i provoace cumva să înceapă viața sexuală mai devreme?
Din păcate, după cum simt eu pulsul lucrurilor în România, mi se pare că riscul ăsta nu există în realitate, pentru că copiii sunt expuși la mult mai multe lucruri și curiozitatea lor este stârnită în primul rând de discuțiile cu prieteni, în primul rând de lucruri pe care le văd la televizor, în primul rând de panouri publicitare pe care le văd mergând pe stradă. Până când să ajungă ei în clasa 6-a sau în clasa 7-a sau 8-a să aibă acea oră, care din câte am înțeles eu că e odată pe semestru, pe semestru pe care uneori diriginții sau profesorii o fac cum o fac, ora aia este cea mai mică dintre problemele noastre, mi se pare mie, în ceea ce privește stârnitul curiozității și incitatul copiilor la a descoperi aspecte ale sexualității care nu sunt neapărat potrivite cu vârsta lor.
Pentru că trebuie să luăm în calcul și cifrele din prezent. Nu am niște statistici foarte clare, dar la nivelul Statelor Unite, de exemplu, unde probabil că societatea este diferită de a noastră, dar nu cu mult mai diferită, pentru că și noi, iată, prindem din urmă la lucrurile negative de ce înseamnă Occidentul. Unul din 50% practic dintre tineri și încep viața sexuală în jurul vârstei de 15-16 ani. Vorbim de un debut al vieții sexuale clar înainte de căsătorie, ceea ce contravine normelor creștine, și atunci ne întrebăm dacă până la urmă tinerii, copiii, oricum își încep viața sexuală înainte, pentru că, iată, așa cum spuneam, expunerea la media, internetul, vin cu mult mai multă incitare decât ar putea să însemne o oră de educație sexuală. Nu cumva, până la urmă, o astfel de oră i-ar putea ajuta în sensul de a discuta, de exemplu, despre ce ar putea să însemne protecția sau care ar fi riscurile pornografiei, de exemplu, sau tot ce ar putea să însemne lucrurile ce țin de abuzul sexual?
Eu cred că dacă este făcută în niște limite sănătoase, chiar ar putea fi benefice. Pentru că, din păcate, noi încă trăim într-o Românie în care părinții nu-și educă copiii din punct de vedere sexual și atunci, efectiv, informațiile astea sunt străine pentru mulți din ei. Nu înseamnă că nu avem copii inteligenți în școli. Și atunci, o informație corectă, venită pe un creier care primește informația, un creier sănătos, efectul va fi benefic. Poate să fie benefic.
Aș vrea să le spun ascultătorilor și telespectatorilor noștri că suntem în direct și chiar m-aș bucura dacă cumva ați interacționa cu noi. Puteți să ne sunați la numărul 0314-378-378 și să adresați întrebări, de exemplu, invitatelor mele sau dacă aveți ceva pregătit pentru invitatul meu de mai târziu, domnul pastor Romică Sârbu, puteți să ne sunați și să lansați întrebarea aceasta. În momentul în care vom intra în legătură telefonică cu domnul pastor, nu vom mai putea prelua apeluri telefonice, așa că dacă aveți vreo întrebare, puteți să ne sunați acum, o păstrăm și o adresăm la momentul potrivit. Sau dacă doriți să ne scrieți un mesaj, puteți să faceți lucrul acesta la numărul de telefon mobil 0751 400 300, fie pe WhatsApp, fie prin SMS. Puteți să ne spuneți care este opinia dumneavoastră legată de acest subiect. Cu siguranță că opiniile dumneavoastră sau întrebările vor îmbogăți discuția noastră cu invitatele mele și cu invitatul meu de mai târziu. Revenim la care ar putea să fie diferite aspecte sau lucruri de care să ținem cont atunci când vorbim de o educație sexuală și sunt cel puțin patru lucruri pe care le-am remarcat în presă și pe care aș vrea să le luăm cumva pe rând, să vedem ce ar putea să însemne asta. Vorbim despre aspectul biologic, despre aspectul moral, emoțional și chiar legal atunci când vorbim de educația sexuală. Să explicăm puțin cele patru arii.
Aspectul biologic sau anatomic cred că este destul de clar și ăsta clar este unul dintre cele care trebuie să fie abordate mult mai timpuriu în copilărie, pentru că ține și de igienă, ține de cunoașterea propriului corp și ține și de respectarea unor anumite limite care să meargă într-o direcție sănătoasă. Da? Deci asta, cred că, cu asta cred că este de acord majoritatea oamenilor, că acest aspect anatomic sau biologic al educației sexuale trebuie să fie parte din educația copiilor, chiar și în copilăria mică.
Și o astfel de educație ar putea să aibă impact în această zonă, dar pur și simplu ne cunoaștem mai bine corpul, copiii își cunosc mai bine corpul și elementele ce țin de sănătate sunt, iată, scoase în evidență, că vorbim de igienă, că vorbim de protecție mai târziu în actul sexual, toate acestea țin cumva de sănătatea corpului.
Da, exact, și ca să putem să vorbim mai târziu despre protecție în actul sexual, trebuie ca copilul să fie avut deja un vocabular pentru a denumi organele genitale, diferitele părți ale organelor genitale. De altfel, asta îi ajută pe ei și la o potențială vizită la doctor, să elimine pe de-o parte jena referitoare la a discuta ce îi deranjează, ce îi ustură, ce îi doare, dar și să numească exact locul în care se întâmplă lucrul ăsta. Deci aspectele astea ce țin de biologia sexualității noastre, de fapt, sunt non-negociabile pentru, chiar și pentru cei mai conservatori oameni, care nu vor să trezească nimic în copiilor, nu vor să, și care poate cumva își și permit, pentru că trăiesc cumva într-o poate lume mai izolată, chiar lucrurile astea sunt absolut non-negociabile. Toată lumea trebuie să le discute ca să-i dea copilului capacitatea de a comunica atunci când apar probleme.
Te întrerup un pic, acum vom relua discuția exact din acest moment, dar acum avem un apel telefonic și nu vreau să o las pe doamna care ne-a sunat să aștepte prea mult. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua! Pacea
Domnului! Sunt puțin indignată. Chiar aș vrea să vă reproșez. Mi se pare că nu sunteți pregătită pentru emisiunea pe care ați deschis-o. De exemplu, îmi cer scuze de tonalitate, dar...
Dar sunt curioasă să aflu opinia dumneavoastră despre
acest vă rog frumos să mă ascultați cu atenție. Denumirea organelor sexuale se învață la anatomie. Nu asta este în discuție acum. Iar dacă este să luăm în discuție în școală pentru copiii noștri o educație, haideți să dăm posibilitatea școlii ca să facă o educație morală, care cuprinde mult mai multe aspecte. Iar sexualitatea pur și simplu nu trebuie predată. Dacă noi avem o morală și n-am însușit-o, atunci... sexualitatea nu este o problemă, sunt niște instincte absolut naturale, sănătoase.
Vă respect punctul de vedere și vreau să îmi spuneți mai departe cum gândiți, pentru că probabil că sunteți portavocea unor persoane care sunt în asentimentul dumneavoastră. Educația morală... Sunt foarte multe persoane care... consideră felul acesta, cum spuneți dumneavoastră, așa cum am spus și la începutul emisiunii, nu ne poziționăm categoric de o parte și de alta, tocmai vrem să aducem în discuție acest subiect pentru a avea un echilibru în modul în care înțelegem subiectul acesta, nu ne pronunțăm pro sau contra.
Da.
Însă
da.
Vreau să-mi spuneți, dacă totuși educația morală dumneavoastră considerați că se face în școală, aici nu ar putea să apară o altă componentă, pentru că mai degrabă educația morală se face în familie. Fiecare familie înțelege să-și educe din punct de vedere moral sau are propria moralitate pe care dorește să o transmită copiilor. Nu credeți cumva că tocmai este o contradicție? Așteptăm ca școala să predea morală copiilor? Sau școala vine cu elementul ce ține de zona academică?
Școala face niște corecții. Da, morala noi știm că este ceva ceea ce ne predă, să zic așa, prin cuvântul lui Dumnezeu.
Dar aceasta este o educație religioasă care...
Nu,
vă referiți.
Religia este o formă de închinare, să nu le amestecăm. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și nu are de-a face cu religiile și cu bisericile. Deci să nu mai amestecăm acești doi termeni. Biblia e una, religiile sunt și bisericile sunt cu totul altceva. Ca să lămurim lucrurile, da? Deci Biblia ne învață morala, ne predă morala. Această carte ar trebui studiată în școli pentru că ne învață istorie, morală, legislație, multă înțelepciune, dragoste chiar, multă ne învață Biblia. Iar noi să predăm copilor, cum a spus noastră, în cei 7 ani de acasă, ce au ei nevoie, morală. Iar sexualitate ca și igienă pornește cu copilul mic prin învățarea igienei, dar nu cu cuvinte explicite, ci cu cu felul în care noi ne tratăm copiii. Ei înțeleg din asta. Dacă sunt copii cu probleme și care se manifestă într-un mod deosebit, mai exagerat, din cauza needucației morale pe care o are omenirea la ora actuală prin publicitatea care se face, chiar panouri, billboard-uri mari în București, în centru, la ASEA, am văzut cu femei nude complete într-un bikini, într-un tanga, ceva de nedescris. Deci lucrurile astea ar trebui interzise.
Vă respect, pentru că nu sunt morale. Vă respectăm nu punctul de vedere și vă mulțumim că ați avut dorința de a interveni în discuția noastră. Vă rugăm să rămâneți mai departe alături de noi. Sunt convinsă că veți înțelege mai multe din intențiile noastre ascultând până la final emisiunea. Și vă provoc și pe dumneavoastră, dragi ascultători, dacă aveți o opinie legată de acest subiect, vă rog să ne sunați 0314 378 378 sau să ne scrieți mesaj la 0751 400 300. Revin la invitatele mele. Ce părere aveți de argumentele pe care doamna care ne-a sunat le-a adus în discuția noastră?
Cred că dânsa are intenții foarte bune, dar cred că a amestecat un pic lucrurile. Realitatea este că moralitatea este un subiect, educația biblică și religioasă este un alt subiect, care de obicei se suprapun, numai că nu putem să spunem că moralitatea este un lucru exclusiv creștinesc. Pentru că sunt oameni care sunt morali și care nu sunt creștini. Și educația sexuală, iarăși, e un lucru separat. Ideal ar fi, și asta încercăm noi să spunem, ideal ar fi ca toate aceste trei să se suprapună. Dar, din păcate, noi nu putem să controlăm ce se întâmplă la nivel de planetă, la nivel de țară. Și nici la nivel de alte familii, măcar. Nici măcar familiile prietenilor noștri. Da? Și atunci ideea este să, înțelegând că situația asta e ideală, în care copiii sunt morali și părinții sunt morali și vorbesc cu copiii și le transmit niște principii, înțelegând că asta se întâmplă în, mai degrabă în excepții decât în majoritate, hai să vedem ce putem să facem pentru majoritate. Pe de altă parte, eu mai cred și un alt lucru. Eu cred că nu se pune problema dacă se va implementa o asemenea lege, ci e vorba de când și cum. Și atunci noi trebuie să ne dăm seama cum să navigăm provocarea asta
și cum să echilibrăm cumva lucrurile și tocmai de aceea punem atât de mult accent pe educația pe care copilul trebuie să o primească în primul rând în familie. Pentru că și dacă va ajunge în școală și va primi anumite informații, să nu fie ceva total nou pentru el. Și probabil că mai bine ar fi ca să afle de la părinți sau de la cineva apropiat, decât într-un cadru care ar putea să stânjenească, fiind și alți copii de față, de exemplu. Și atunci înțelegem încă o dată, și cred că subiectul acesta încă o dată, ne responsabilizează pe noi ca părinți. Ce avem de făcut în sensul acesta? Dacă această lege va fi aplicată sau nu, vom vedea, însă asta nu exclude contribuția pe care noi trebuie să o avem în viața de familie. Avem un alt apel telefonic acum. Vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua și... vreau să-i mulțumesc doamnei dinainte că a intervenit, pentru că, așa cum a spus, nu sunteți pregătite pentru această emisiune. Și să încep de aici. În Statele Unite, pentru că tot îi dăm exemplu,
da.
Acum 70 de ani, prin 1960, așa, a fost scoasă Biblia din lege, în care până atunci era obligatorie în școală. Și încet, încet s-a introdus acest învățământ sexual. Și iată acum efectele. Prostituție, pornografie, homosexualitate, droguri, nu știu ce. Deci vedem, ne uităm la efecte ca să vedem.
Exact în timp ce vorbiți dumneavoastră, am deschis pe site-ul Petiție Online, unde este o petiție împotriva educației sexuale obligatorii și sunt și argumentele acestea pe care le aduceți dumneavoastră.
Mă rog, dacă
sunt,
mă lăsați să spun
și anumite
partea.
Studii. Exact ceea ce spuneți dumneavoastră.
Deci dacă mă asprimă, mă lăsați să spun partea?
Sigur că da. Dar
deci, iar Dumnezeu, care ne-a făcut, care se îngrijește de noi ca cel mai bun tată, așa, ne învață în Cartea Sfântă tot ce avem nevoie pentru pământul acesta. Și eu așa mă gândesc că așa noastră pe pământul acesta, fără o educație sexuală în școală, ci cu ce ați primit de la Dumnezeu și prin părinții dumneavoastră. Deci... Și dacă noi, iar ce se face acum, este metoda pașilor mărunți și dă-mi un deget că ți-apuc toată mâna. Deci dacă mă înțelegeți ce vă
mulțumesc
spun,
frumos și chiar vă înțeleg și apreciez intervenția dumneavoastră, mulțumim că ne-ați sunat și aș vrea să completez ceea ce spuneți dumneavoastră și reiau ceea ce am spus și la început. Nu suntem vehemenți pro sau contra, ci doar aducem acest subiect în fața publicului nostru și cred că este cinstit să facem așa. Ați spus că nu sunt pregătită pentru această emisiune în sensul că probabil nu răspunde exact așa cum v-ați așteptat dumneavoastră. Însă eu tocmai asta îmi propun, să aduc argumente și de o parte și de alta și ca să vă dovedesc lucrul acesta, vreau să citesc așa cum am promis și din petiția online care a fost lansată. Iată ce spun cei care au semnează această petiție. Educația sexuală introdusă în multe din țările Uniunii Europene și nu numai, nu a înstăvilit creșterea numărului de sarcini și avorturi la adolescente, ce a făcut ca numărul lor să se tripleze. De exemplu, în anul 1970, înainte de începerea educației sexuale în școli, numai o treime din adolescentele însărcinate erau singure, astăzi sunt singure două treimi. Și studiile arată, și cu asta sunt de acord absolut toți, că în ultimii ani au crescut foarte mult sarcinile în rândul adolescentelor. Chiar și în țara noastră cifrele sunt dramatice. La fel s-a întâmplat și în ceea ce privește bolile cu transmitere sexuală. Există o creștere cu 40% a incidenței bolilor cu transmitere sexuală, deși elevilor li s-a predat educația sexuală în școli. Iată, sunt argumente de o parte și de alta. Vă invit să rămâneți împreună cu noi pe Skype, mă adresez invitatelor mele, pentru că împreună cu noi se află acum prin telefon și pastorul despre care am amintit la începutul emisiunii, domnul pastor Romică Sârbu, este directorul Departamentului de Educație al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Vom continua discuția în trei, cumva, în felul acesta, tocmai pentru a aduce argumente în plus și de o parte și de alta în ideea de a avea o imagine echilibrată asupra acestui subiect. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi.
Bună ziua și bun găsit!
Iată că suntem în fața unui subiect tabu, i-am spus, dar care pentru unii se dovedește a fi cu adevărat o nevoie. Care este părerea dumneavoastră legată de acest subiect? Educație sexuală în familie și apoi educație sexuală în școli.
Vis-a-vis de educația sexuală, cred că a devenit un subiect tabu datorită culturii în care am crescut, datorită educației pe care am primit-o. Nu este o rușine să vorbești cuvincios despre sexualitatea umană. Nu este o rușine să te ocupi de educația copiilor în privința aceasta. Problema cea mai importantă este cine o face, cum o face, ce agendă, ce curriculum are, ce obiective își propune. Pentru că de obicei, în mintea celor care sunt rezervați, există anumite gânduri. Și anume,
nu știu dacă ați ascultat și mai devreme emisiunea noastră, am avut două apeluri telefonice ale unor persoane care s-au declarat împotriva acestui demers și care spun că, din contră, educația sexuală ar putea să incite și că nu este ceva ce ar trebui făcut în școală, ci moralitatea... una dintre doamnele care ne-a sunat a spus că moralitatea ar trebui predată în școală și nu educația sexuală.
N-am participat, n-am ascultat, însă cred că intervenția mi se pare sugestivă în privința culturii pe care o avem. Eu consider că omul ca întreg este o ființă sexuală. De exemplu, eu sunt de profesie pastor, sunt pregătit în domeniul educației și când citesc cu atenție în Biblie, descoper că Dumnezeu l-a făcut după chipul său pe om, parte bărbătească și parte femeiască. Deci iată că omul, când a ieșit din mâna lui Dumnezeu, l-a creat, a fost definit din punct de vedere sexual, bărbat și femeie. Și dați-mi voie să vă spun că Dumnezeu nu face lucruri rușinoase. Noi le facem lucruri rușinoase. Le abordăm într-un mod necuvincios. Dacă privesc cu atenție în Biblie, descoperă anumite principii din perspectiva cărora ar trebui să privesc educația sexuală. Că adică, darul acesta al sexualității funcționează după anumite reguli, principii care te împlinesc ca om, ca persoană, te definesc și te ajută să dezvolți echilibrat. Ca de exemplu, Dumnezeu spune că darul sexualității se manifestă ca funcție doar în cadrul familiei, adică între soț și soție. De asemenea, Biblia vorbește de castitate. Biblia vorbește despre modul demn în care se manifestă în cadrul relațiilor de familie. Și închid paranteza. Deci eu cred că, în primul rând, ar trebui să definim cine face educația sexuală. Eu cred că, având în vedere faptul că omul vine pe lume într-o familie, familia este prima datoare să facă educație sexuală copilului. Adică înainte ca copilul meu să meargă la școală, el este o ființă sexuală. De când este bebeluș, are anumite gesturi, pune mâna și eu trebuie să-l învăț ce este potrivit, ce nu este potrivit. Pe de altă parte, am descoperit că abuzul sexual în dreptul copiilor se datorează faptului, printre altele, lipsei de educație sexuală. Dacă educația sexuală ar fi făcută cu bun simț, echilibrat, moral, principial, de către părinți, copiii noștri ar fi feriți de anumite tentative de abuz sexual din partea anumitor persoane care, dați-mi voie să vă spun, au un comportament imoral.
Dar facem un pas mai departe. Vă grăbesc puțin pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar cu siguranță subiectul acesta merită mai multe dezbateri. Dar ce se întâmplă atunci când apare conceptul acesta de educație sexuală în școli? Sunteți directorul, reprezentantul mai multor unități de învățământ privat ce țin de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România. Cum vedeți din acest punct de vedere subiectul?
Subiectul este unul delicat. Și să vă spun de ce este delicat. De exemplu, dacă vorbesc de o școală creștină, școli creștine cu mare biserică adventistă, nu mi se pare un subiect delicat. De ce? Pentru că știu cine o face. Sunt oameni calificați, sunt oameni morali, oameni principiali, oameni informați care fac această educație. Pe de altă parte, dacă vorbesc de o altă școală, se naște în mintea mea semne de întrebare. Care este obiectivul? Care mi este obiectivul? Pe de altă parte, am văzut un proiect de lege că aceste întâlniri despre educație sexuală ar trebui să fie programate cel puțin o dată pe semestru, trimestru. Ceea ce nu înseamnă foarte mult. Ceea ce nu înseamnă foarte mult. Însă, consider că în inima mea ca părinte sunt anumite rezerve, semne de întrebare, pentru că nu știu în ce constă această educație sexuală. Nu știu ce se va preda acolo. De aceea eu consider, conform statutului meu de om creștin și legislației, că părinții ar trebui să fie informați în primul rând și să-și dea acordul.
Adică părinții ar trebui să vadă cumva programa dinainte, să știe ce urmează să li se spună copiilor în școală și să țină cumva și ei ritmul cu ceea ce copiilor vor afla.
Corect, mi se pare chiar potrivit ca în primul rând la dirigenție, din când în când să fie invitați părinții. Și dacă părinții nu sunt informați, educați în domeniul acesta, cineva să se ocupe de educația lor. De ce? Pentru că părinții sunt oameni maturi, oameni cu principii și copiii vin întotdeauna acasă. Dacă nu cele două, familia și școala, nu-și dau mâna, dați-mi voie să vă spun că copiii noștri primesc o educație schizofrenică într-un fel. Adică de ce? Acasă ascultă una, la școală altceva. Educația trebuie să țină cont de cele două instituții, familia și statul și școala în momentul de față.
Cum vedeți o astfel de oră, de exemplu, într-o școală creștină? Excludeți din start o astfel de idee? Ați zis că vi ți-ar părea potrivit în cazul în care persoana care predă această materie este pregătită și este o persoană morală.
Eu nu exclud. E clar că nu exclud educația sexuală din școală, însă, de exemplu, la nivel mondial, Biserica Adventistă de Ziua Șaptea a dezvoltat un curriculum de educație sexuală pentru copiii de la grădiniță până la clasa 12 inclusiv.
Adică există deja astfel de manuale?
Există astfel de manuale, cu siguranță că există.
Nu pentru acasă, ci pentru la școală, ca să se înțeleagă.
Pentru la școală, exact, pentru la școală, sigur. De ce? Pentru că e principiul. Cine predă este o persoană morală, informată. Pe de altă parte, această persoană și școala, în definitiv, ține legătura cu familia. Școala informează familia ce vrea să facă, cere acordul, invită poate la anumite ore părinții ca să fie prezenți. Pentru că educația sexuală înseamnă că anumite lecții se predă de față cu părinții. Părinții aud, părinții pun întrebări, copiii aud, sunt de față. În felul acesta se desfințează, dacă vreți, acest tabu al subiectului. Adică nu discutăm, discutăm, dar în ce dimensiune discutăm? Ce informații oferim? Ce principii avem?
Mulțumesc mult de tot pentru că v-ați făcut timp să intrați în legătură telefonică cu noi. Apreciem poziția dumneavoastră echilibrată asupra acestui subiect și de ce nu vă așteptăm cu drag în alte ocazii și pentru o dezbatere mai amplă asupra subiectului. Nu mai avem foarte...
să vin.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și mă întorc acum la invitatele mele care sunt online. Cum comentați ceea ce ați auzit până acum și să ne îndreptăm cumva și către concluzii, pentru că nu mai avem prea mult timp la dispoziție.
Personal sunt foarte încântată.
O spuneți așa la unison.
Da.
Vă supărând.
Da, subliniem și noi, eu cel puțin subliniez și eu ce a spus domnul pastor mai înainte. Cred că familia are un rol foarte important în educație sexuală, dar în același timp, pentru că de multe ori familia este deficitară, e ok și școala să vină cu niște ore de educație pentru părinții care sunt preocupați, pot să colaboreze, să țină de aproape cu școala, să se informeze, să vorbească cu profesorul dinainte și să abordeze ei anumite teme. Din toată experiența mea de terapie, copiii nu au fost traumatizați, nu au fost afectați negativ de lucruri pe care le-au auzit în ora aia de educație sexuală la școală, ci aproape în totalitate din lucruri pe care le-au auzit informal de la prieteni sau de pe internet. Și atunci, înțelegând că asta este situația, noi trebuie să ne dăm seama că asta este lumea în care funcționăm. Și ideal, într-adevăr, este familia, pentru că poate să vină cu valori asociate informațiilor de natură sexuală pe care le dau mai departe.
Dar
dacă nu...
Da, aici simt nevoia să facem o paranteză și să ne gândim nu doar la familiile noastre, pentru că e foarte posibil să fim extrem de subiectivi și domnii care au sunat și doamna care a sunat sunt convinsă că au cele mai bune intenții și le mulțumim pentru asta, însă vreau să ținem cont de faptul că nu vorbim întotdeauna de familii educate și pregătite să facă o astfel de educație. Sunt familii în care există abuz, chiar și abuz sexual și vedem astfel de informații la știri, din păcate. Sunt familii care sunt nefuncționale și tinere de 13-15 ani ajung să devină mame. Pentru astfel de copii, probabil, că educația sexuală chiar în școală, cu riscurile pe care le-ar aduce acest aspect, ar fi mai mult decât o nevoie. Ar fi chiar ceva urgent și foarte important. Adela, te rog.
Sunt de acord, pentru că, din păcate, nu trăim într-o lume ideală. Ideal ar fi ca tot rău ăsta să nu se întâmple, să nu existe copii care nu au părinți iubitori și de la care să primească informații. Și ideal ar fi ca părinții să fie principala sursă de informație. Dar pentru că nu-i avem, lucrăm cu ce avem. Și da, cred că informațiile astea ar putea să fie, din nou, mă bazez și pe profesori care fac asta așa cum trebuie și niște limite cât de cât sănătoase.
Și cred că lucrul acesta sau discuția pe subiectul acesta aduce încă o dată în prim plan, deși pastorul care a fost împreună cu noi prin telefon nu a spus lucrul acesta explicit, dar este clar că se accentuează încă o dată care este valoarea și importanța unei educații creștine. Și acolo unde există școli cu profil creștin, școli unde se predă cu adevărat și morala biblică, cu atât mai mult o astfel de abordare a subiectului nu ar trebui să îi îngrijoreze pe părinți. Eu vorbesc acum dintr-un punct de vedere extrem de subiectiv, sunt mama unor copii aproape adolescenți, la pubertate, care învață într-o astfel de școală și nu aș avea nicio grijă sau nicio emoție ca să aibă astfel de discuții și în școala lor, tocmai pentru că eu știu ce le-am spus acasă, tocmai pentru că am încredere în cadrele didactice pe care le au și chiar și în familiile din care provin copiii care sunt într-o astfel de școală și atunci am anumite așteptări și nu cred că aș fi îngrijorată dacă o astfel de materie ar fi cumva introdusă în școli. Rămăsesem dator cu încă trei aspecte pe care aș vrea să le amintim chiar acum la final, doar două minute mai avem la dispoziție, dar sunt importante și aș vrea să încheiem cu ele, pentru că educația sexuală are acel aspect biologic despre care am tot vorbit, aspectul emoțional. Atunci când primesc prea multe informații sau află din alte surse, impactul pentru copii ar putea să fie unul major. Am amintit și lucrul acesta, dar mai este și impactul legal. Și aici, care ar fi rolul educației sexuale, vă întreb?
Este important să ne dăm seama și de impactul ăsta, într-adevăr. În România, din câte știu eu, vârsta de consimțământ este de 15 ani. Și diferența de peste 3 ani de zile se consideră abuz și poate să fie subiectul unor acțiuni legale. Diferența de 3 ani ca vârstă între cele două persoane care au relații intime, presupunând că una dintre ele este minor. Și atunci e important să îi conștientizăm și pe copii și mai ales pe adolescenți de lucrul ăsta, că
faptele lor au o consecință legală.
Exact. Și legală, și legală, exact. Din păcate, România e un pic în urmă la partea asta de legi ce țin de abuzul sexual online și de hărțuirea sexuală online, dar sperăm că vine și asta din urmă.
Vă mulțumesc mult de tot pentru deschiderea pe care ați avut-o de a fi împreună cu mine astăzi la această emisiune. Vă dau posibilitatea unui mesaj de final pentru părinții îngrijorați care ne privesc acum sau care au urmărit emisiunea noastră. Foarte scurt, un mesaj pentru cei care sunt îngrijorați de subiectul acesta.
Eu i-aș încuraja și le-aș spune că controlul e în mare parte în mâinile lor și că ei pot să-i pregătească pe copiii lor să le dea armele necesare pentru lupta asta. Și că adevărata relație e între ei și copiii lor și asta contează.
Mulțumesc! Anda?
Și eu la fel le-aș transmite părinților să nu se sperie de influențele din afară, atâta timp cât ei păstrează o relație de apropiere cu copiii lor și să fie ei cei care transmit valorile pe care le au în familie copiilor, înainte să ajungă alte valori la ei.
Vă mulțumesc mult de tot că ați fost împreună cu noi astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Așa cum am spus și mai devreme, rămâne un subiect deschis. Nu ne pronunțăm pro sau contra, ci ascultăm argumente de o parte și de alta și luăm cele mai bune decizii în funcție de ceea ce considerăm fiecare. Vă mulțumesc și celor care ne-ați scris. Sunt multe persoane care ne-au trimis mesaje și care încurajează tocmai această idee, că părinții sunt principalii responsabili și ar trebui să avem această conștiență a faptului că copiii învață în primul rând de la noi și ceea ce noi reușim să le transmitem în familie va avea cu adevărat un impact mult mai mare asupra vieții lor decât ceea ce vor învăța la școală. Și există și această idee foarte des amintită că ar trebui să existe o colaborare între școală și părinți, tocmai să se pună cumva de acord asupra momentului în care au loc aceste ore de educație pentru sănătate, așa se numesc orele educație pentru sănătate, și cum anume să fie transmise informațiile către copii și desigur și de către cine, pentru că și acest lucru este extrem de important. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, numai bine!